Přátelé, mým dnešním hostem je člověk, o kterém jsem toho hodně slyšela, mnohé četla a občas jsem ho viděla také v televizi, ovšem teprve dnes mám tu čest si s ním povídat. Je to legendární a rozhlasový a hudební redaktor, publicista, cymbalista, skladatel, sběratel a zpěvák lidových písní, pedagog, prostě muž mnoha profesí, které spojuje především folklor, a je to Jaromír Nečas, který právě dnes 21. února slaví 92. narozeniny. Krásné odpoledne, pane Nečasi.
Dobrý odpoledne.
Jednak bych vám ze všeho nejdříve chtěla popřát k těm krásným 92. narozeninám. A mám ještě jeden dotaz. Je sice už odpoledne, ale přesto se ptám, protože písnička vás provázela a snad provází celým životem, tak jestli jste v takto slavný den stával třeba z písní na rtech?
Spíš jsem měl nachystaný něco k popití, že jo? Protože já jsem milovník dobrých vín, takže ty k tomu jubileu vždycky patřili.
Ano, takže jste si dal ráno skleničku vínka, červeného, bílého?
Já jsem spíš na bílý, protože to červeného, to je tak na závěr, že jo. To můj učitel cymbálu, Jaromír Běhunek, ten měl dokonce svůj vinohrad a ten říkal, no tak to červený je lepší, v člověku přece jenom nějaká barva aspoň zůstane.
Ano, to jsem také už slyšela, že se to říká. Ale jak už jsem vyjmenovala, tak vy jste muž mnoha profesí a všechny ty profese mají k sobě hodně blízko. Tak by mě zajímalo, jestli jste měl pro nějakou větší či menší slabost.
Čeho si nejvíc vážím z té své rozhlasové práce, protože to bylo k něčemu. Že? Tam já jsem neprosazoval sebe ani jako skladatel, ani jako cymbalista. Cymbalista jsem byl, ale takový, který se dneska už nedá slyšet, protože to už jsou prostě virtuózové, co vycházejí dneska z konzervatoří. V zásadě jsem přišel do rozhlasu jako redaktor, tenkrát se tomu říkal mahuža.
Co to znamená?
Malé hudební žánry. No to byl populár, že jo, víceméně. Pak jsem dělal, jednu dobu jsem dělal dokonce dramaturga Gustavy Bromovi, ale rozhlasový ho, samozřejmě on měl svůj orchestr, o který se staral, to byl jeden z mála soukromníků za komunistů, který ten svůj orchestr si obhospodařoval, platil, vybíral a já jsem s ním teda spolupracoval na těch rozhlasových nahrávkách.
Ano. Pane Nečasi, vy jste do Českého rozhlasu Brno přišel v roce 1952. Byl jste také u toho, když se rodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Mě by zajímalo, jaké bylo vůbec to vaše první setkání s rozhlasem?
Samozřejmě s tím orchestrem jsem měl mnohé příjemné zkušenosti. Dělal jsem pro něho aranže, jak se říkalo. Ze začátku jsem tam hrál i na cymbál, protože on v zásadě ten orchestr začínal z ničeho. Že? Ten neměl ani nějaký noty, nějaký archív, neměl hráče, ty si vypůjčoval jednak z kružků z slováckého a valašského a z rozhlasového orchestru, brněnského estrádního orchestru a dokonce i ze symfoniáku, protože tenkrát ještě byl v rozhlase symfonický orchestr, který řídil Vítězslav Bakala.
Mm-hmm. A na kterého z těch kolegů, s kterými jste pracoval, tak nejčastěji vzpomenete?
Především na zakladatele Jaroslava Juráška. To byl valach takový širokoplecí a dovedl prostě z toho světa vyždímat, co se dalo. Teda dal dohromady tento orchestr, což byl zázrak. Že? Samozřejmě chvilku to trvalo, než se to uskutečnilo, ale nakonec se po letech stal významný reprezentant toho lidového kumštu.
A to je také dodnes. Za jakých technických podmínek jste tenkrát vůbec pracovali, jak vznikaly nahrávky, to bylo úplně jiné, než je to teď. Já se přiznám, že si to ani nedokážu představit, co jste všechno museli udělat pro to, aby vznikala nějaká nahrávka.
V tom 52. roku už se nahrávalo, už byly pásy, takže se mazalo, že jo, my jsme dokonce měli v redakci takový zvláštní úkol jednou, že rozsypali se pásy, že některý. A těch pásů bylo potřeba. Takže jsme jednu sobotu věnovali tomu, že se prostě vyhodili ty zbytky těch pásů roztočených ven z okna a teď se to stávali to dohromady. No je to kuriozita hrozná.
To muselo být velmi náročné, ale zajímavé.
Samozřejmě my jsme se přitom bavili taky.
Jak dlouhý byl ten pás? Kolik té muziky se časově tam dalo nahrát?
Se tam asi kolem 40 minut, že?
No a jaký byl výsledek toho nahrávání? Měli jste už dokonalé podmínky zvukově těsnící místnosti a tak, nebo jste museli
ale
vždycky
ne.
Říkat?
No tak když se jelo prostě na zájezd, tak tam podmínky dělala třeba $100 nebo přímo venku, že jo, a nebo v nějaké hospodě, nebo v kulturní dom ještě tenkrát.
Vy jste se narodil v Kyjově, sice jste tam nežil dlouho, ale přece jenom to je místo, které je s folklorem hodně spjaté, je také nedaleko Strážnice. Ten cimbál, to vám někdo doporučil, nebo rodiče rozhodli, že máte hrát na cimbál?
Tak já jsem se narodil v Kyjově, ale už jako baby mě odvezli do Strážnice. Můj otec, prvním ředitelem zdejší hospodářské školy, nově vystavěné. Tak tam jsem strávil svý mládí, ale že bych měl nějak zájem o lidovou píseň a folklor, to ne, to spíš o fotbal. Potom otec byl přiložen do Slavkova, tam taky ne, tam jsem zase jiný klukovský záležitosti prováděl. A teprve, když jsem v 30. roku přišel do Brna, tak najednou se to muzikantství ve mně projevilo, ale ne od lidové písně. Začal jsem od prostě klasiku, že začal jsem chodit do klavíru a na koncerty a jednou takhle jdu z koncertu na stadioně brněnským a slyším ve vedlejší hospodě nějaký prostě bujarý zpívání a výskání a muzicírování. Tak jsem nahlídl a tam byl slovácký krůžek. Tam byla muzika a uprostřed bylo cosi zvláštního. On to byl cimbál, ale bez noh, protože oni ty nohy, jak byly někde na zájezdi, tak je tam zapomněli. Takže pod tím byly 4 židle a 4 půl litry a na tom to stálo. Jo. No tak to byl kuriozní zážitek. Už jsem odsud neodešel a od toho cimbalisty jsem se volně naučil. Taky ty základy cimbálu, ty jsem potom ještě doplňoval a ten cimbál mě samozřejmě provázel potom po celý život.
A na kolik hudebních nástrojů jste uměl hrát nebo ještě hrajete?
No, tak v zásadě v mých letech už mě zbyl jediný nástroj a to je hlas, že jo? Takže to, když mám obzvláštní náladu, tak si zpívám.
Vy jste někdy řekl, že celý váš dospělý život jste se objímal s písní a mikrofon nastavoval těm, co tu píseň zdobili.
No tak především jako rozhlasový redaktor jsem se staral o to, aby ta lidová píseň, která dostala šanci tehdy a rozšířovala se po dědinách, aspoň teda v tom jihomoravském kraji, tak aby ty šance se prezentovaly taky prostřednictvím rozhlasu. Takže je tady spousta nahrávek z té doby. Třeba první nahrávku Hradišťan. Ten původní ještě s Jaroslavem Staňkem, že? Ano. Tak ten už jezdil aj dokonce po světě, ale neměl nahrávku. První nahrávku jsme dělali pro Pantheon. To jsem dělal já. A dneska samozřejmě Jura Pavlica s novým Hradišťanem, ten už ten jeho záběr je široký nejen po Čechách a Moravě, ale po celém světě.
Ano, je velmi známý, úspěšný. No. Když se tak probíráme výčtem těch vašich aktivit a toho, co jste všechno za svůj život stihl udělat, tak mě napadlo, že jsme se ještě nedostali k tomu, že jste vytvořil také určitý profil a vlastně památku na paní Boženku Šebetovskou.
No, tak to je legenda vlastně. Já se mi vlastně týká, protože co jsme byli oba mladí, že? Jak se dostal do rozhlasu? No, to bylo tak. Náš tatíček došli do rozhlasu a říkali, mám doma dceru a ta zpívá. Oni řekli, což ji doveďte, tak mě dovedli a já jsem začal v rozhlase zpívat. Samozřejmě, že to nebylo každý den, ale kolem 30. let to bylo. No a tehdy taky dělala Akademie věd takový průzkum toho, jak ty tradice přežívají. To bylo ještě za první republiky, že jo. A takže nahrávali na Slovensku, na Moravě, v Čechách. A mezi těmi jaksi blaženými, kteří byli na nahraní, byl v 36. roku Boženka Šebetovská.
No a když se teď podíváte kolem sebe a vidíte, jak neustále vznikají nové cymbálové muziky, nové kroužky nebo kružky, jak se říká, folklorní, tak to musíte mít určitě radost a já si troufnu říct, že na to máte velkou zásluhu také vy, protože celý život jste propagoval folklor, lidovou muziku. Tak jste určitě spokojen s tím, že folklor pořád je v oblibě, pořád má jakousi pozici v hudbě.
No, všecko je jinak. Samozřejmě za těch mých mladých let ta propagace byla snadná, že? Protože tehdejší režim se opíral o lid. Že? Lidová píseň a všecko, co teda z lidu vychází, má přednost. Takže ten folklor tenkrát měl prostě otevřený dveře. Tak se dostal taky k tomu, že byl založený Brolln. Protože v zásadě až do takových 50. let ani nebyla redakce folkloru. To obhospodařovali redakce vážné hudby. Že? V Brně to byl Zdeněk Cupák, redaktor, a ten jezdil ze začátku do Strážnice. A teprve asi tak v tom 50. roce se rozhodlo, že by bylo dobré, aby ta lidová píseň měla taky svého redaktora. Tím prvním tady v Brně se stal Antonín Jančík. No, ale tenkrát to bylo skutečně, ta lidová píseň měla otevřenou náruč, někdy až moc. Ale ty časy jsou dneska pryč, že? Dneska jsme se obrátili spíš na jazz a nemám nic proti tomu, když jsem dělal dramaturga Gustavovi Bromovi. Dovedl jsem do rozhlasu beatový kapely. A Petr Bulřich, že? Toho jsem dovedl do rozhlasu, já, že to je dneska muzikant nějaký. A jeho sestra, to je zpěvačka Pálek Sánc. Takže toto všecko dneska má, jak se po rozhlasovým říká, červenou, že? Ale lidová píseň, tak v rozhlase i v televizi chřadne. Tam v zásadě samozřejmě na jedničce, tam, co by tam dělala, tam má jiný funkce. Na Vltavě ta je spíš pro vážnou hudbu. Ale na Dvojce, tak tam má jediný pořad nedělní, hned ráno v 7:30 Tolky s folklorem. Že? Hmm. A
za to na vlnách Českého rozhlasu Brno má pořád své stálé místo každý den.
Já si myslím, že na jednom tom pražském pořadu a Dvojka je. A teď se schylovalo k tomu, že i tento poslední relikt teda lidové písně odpadne a že tam bude něco prostě zase jazzovýho. Že? Tak to jsem se dokonce rozčílil. A napsal jsem ústřednímu řediteli, že si myslím, že letos je rok lidové hudby. Tak jsem si myslel, že ta lidová píseň k té české hudbě patří, takže neměla být prostě odsunuta jenom do těch stanic, které jsou mimo pražský.
Tak s tím s vámi plně souhlasím a moc vám děkuji. A také vám ještě jednou tedy přeji k těm dnešním narozeninám všechno nejlepší, hodně hlavně pevného zdraví. Mým hostem byl Jaromír Nečas, legendární rozhlasový a hudební redaktor, publicista, cymbalista, skladatel, sběratel, zpěvák lidových písní a pedagog, prostě muž mnoha profesí, které spojuje folklor. Tak děkuji, mějte se hezky, naschledanou.